Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Dnes v cestovateľskom seriáli Rádia Melody opäť Matej Peluha, ktorý je vlastne cestovateľom, ktorý je sprievodcom a ktorého srdcovkou je nielen Južná Ázia, ale aj Blízky východ. Dnes sa ideme, pôjdeme sa pozrieť do Iraku. Vítaj Matej, ahoj.
Ahoj, ďakujem krásne.
Povedz mi, kedy si bol prvýkrát v Iraku a po koľkatý krát si ho vlastne už navštívil?
V Iraku som bol pre nejakými 2,5 rokmi.
Aha.
A vtedy som išiel úplne sám, bez nikoho, len tak, že som sa proste zbalil a išiel. Moja mama samozrejme bola silno zhrozená, asi ako väčšina ľudí, keď počuje slovo Irak. Odtedy som sa vlastne vrátil 5 krát a chystám sa v lete ešte 6 krát.
A ty si vlastne točil v Iraku a jeden dokument bol o krvavej Ašure. Čo to prosím ťa vlastne je krvavá Ašura?
Áno, presne tak. Boli sme natáčať dokumentárny film, ktorý je aktuálne vo výrobe, je v postprodukcii nejakej, chceme s tým ísť na filmové festivály do Európy. No a Ašura je smutočný sviatok pre vetvu islamu, ktorá sa nazýva šítsky islam. A je to jedna z najdôležitejších udalostí pre šítskych moslimov. Oni smútia vlastne za svojimi svetcami, za tretím imámom Husajnom. A všetci vtedy chodia do Iraku, do mesta Karbala, ktoré je jedno z najposvetnejších pre nich na celom svete. A práve ten príbeh vzniku Ašury, že tu bol zmasakrovaný tretí imám Husajn a jeho skupina, tak tento sviatok Ašura spomína presne na tieto udalosti z roku 680, keď to tak veľmi skrátime. Mm-hmm. A práve Ašura je hlavne o tom smútení. Všetci chodia v čiernom, chodia oplakávať hrob Husajna a jeho rodiny. Robia sa tam rôzne také akoby sprievody. Vidíte tam deti oblečené v zelenom, čo jazdia na koňoch, rôzne zástavy náboženské, ľudia pokladajú sviečky. A robia aj také rituálne udieranie sa do hrude rukami alebo do hlavy. No a potom sa to ale tak nejak vyvinulo časom, toto bola tá pôvodná Ašura, približne pred 100 až 150 rokmi, niekde z územia Pakistanu alebo Iránu, prišla tradícia zvaná Tadbír. A to je také rituálne mrzačenie sa, ktorým chcú prebrať martýrstvo vlastne tretieho imáma Husajna.
Hovoríme až doslova mrzačenie?
Doslova mrzačenie. Oni zoberú mačety a sekajú sami seba do hlavy, zoberú biče, ktoré majú také akoby nožíky alebo britvy na konci. Hej. A bičujú sa. A niekedy to by naozaj brutálne. Na Ašuru tam príde 5 miliónov ľudí s tým, že nie každý sa tam seká, ale je tam obrovská koncentrácia týchto ľudí, čo sa práve sekajú a bičujú. Treba ale zdôrazniť, je to strašne dôležité toto, čo poviem. A sunnický islám, tá druhá vetva islamu, čo je na druhej strane oproti šitom, tak tá s týmto extrémne nesúhlasí aj s celou Ašurou ako samou a odsudzujú to. A aj obrovská časť, asi skôr väčšinová šitov, nesúhlasí s tým, že sa takto sekajú na Ašuru, že by to malo byť len o tom smútení. A dokonca najvyšší šítsky duchovný, ajatolách Chamenej, ktorý je aj najvyššia hlava Iránu, tak vyzýva každý rok, aby sa nesekali, že by mali tí ľudia len smútiť. Čiže ono je to aj veľmi kontroverzná téma všeobecne a nerobí to úplne každý, aby teraz nemal poslucháč pocit, že
hej,
moslimovia sa tu len masakrujú.
A čo je vlastne, ako, čo stojí za tým sebamrzačením? Akože čo je jeho cieľom, alebo čo tým chce dosiahnuť?
Tam nejde o nič iné, preberanie martýrstva, tej smrti a toho trpenia, ktoré vlastne preberali za všetkých šítskych moslimov. Tu si treba uvedomiť, islám je rozdelený na tie dve vetvy a do dnešných dní je to extrémne citlivé aj v politike, kto je sunit a kto je šít. A kebyže poslucháč sa trošku pozrie do tej geopolitiky Blízkeho východu a všimne si, že aké sú tam rozdiely a aké konflikty na základe aj tohto vznikajú, tak je to až neuveriteľné. Čiže ono, to je vyslovene o tom martýrstve a tí šíti sa veľakrát hlavne do tej martýrskej pozície oproti sunitom historicky dávajú veľmi výrazne.
Aha. A keď ty sprevádzaš po Iraku, dajme tomu slovenských turistov, je to sprevádzanie bezpečné? Cítia to aj oni, že to je krajina, ktorá je OK? Lebo stále má ten Irak takú trošičku povesť, že čo ti, ja viem, človek, čo si o tom myslieť, o bezpečnosti v Iraku?
Bezpečnosť nie je len biela a čierna. Je takto rozmedzie, rôzne odtiene šedej. A Irak určite by som netvrdil, že je nejako že ultrabezpečný. Ale vôbec to nie je taká tá no-go zóna, ktorú si človek predstavuje niekde z médií. To nie je už, že sa tam bojuje. V roku 2017 skončila vojna s Islamským štátom. Okupácia USA už skončila. Už tam nie sú. Teda v rámci nejakého vojenského konfliktu. Bezpečnosť aktuálne, nemyslím si, že človeku tam hrozí niečo, čo sa týka vojny. Alebo nejaký únos. Čím bol Irak známy kvôli Islamskému štátu. Aniže... Myslím si, že šanca na to, aby turista zažil teroristický útok na vlastnú kožu, je asi rovnaká ako hocikde v Európe, v takých tých veľkomestách ako Londýn alebo Paríž. Čiže to nie je niečo, že obrovské. Čo vidím ako riziko Iraku, a posledné mesiace sa to výrazne zhoršilo, je práve skrz izraelsko-palestinský konflikt, tá spoločnosť tam vrie strašne. A robí si tam obrovský politický vplyv Irán, robí si tam stále nejaký vplyv Amerika u Kurdov na severe. Je tam semiautonómny región, ktorý vlastne Kurdi na severe. Turci útočia na Kurdov. Teraz Izraelu sa tiež nepáči, že sa tam angažujú Iránci. Sú tam nejaké šítske milície, ktoré ovládajú Irán a nepočúvajú vládu. Čiže to len tak, aby prišlo takéto porozumenie. Ono to tam vrie a tá sociálna situácia tam nie je vôbec dobrá a ani politická. A aktuálne... V tejto chvíli, v tejto sekunde je bezpečné chodiť po Iraku. Po tých normálnych bežných mestách, kým človek nejde na vidiek niekde ku hranici so Sýriou, to by som zrovna nerobil, lebo tam môžu byť stále nejaké spiace bunky Islamského štátu alebo nejakých radikálov. Ale v tých bežných oblastiach je to bezpečné. Turisti tam chodia. Ale najväčšie nebezpečenstvo je to, že ak lusknutím prstu sa môže niečo pokaziť a keď sa tam niečo znova pokazí, v poriadku s tom môže byť kľudne vojna a ja by som nebol prekvapený, keby v priebehu jedného roka tam tá vojna vznikla. Nehovorím, že vznikne a neprajím to, lebo ja milujem Irak ako krajinu. Ale nebol by som vôbec zaskočený, naozaj to tam vrie.
Och, veľké slova, silné, no. Dobre, Iračania ako ľudia, akí sú tak nejako väčšinovo?
Za mňa sú Iračania jedni z najpriateľskejších národov a keby mám hovoriť čisto zo subjektívnej skúsenosti, tak aj ten najpriateľskejší, aký som kedy zažil. Ale tak to už je na subjektívnom posúdení. Určite aj Sýrčania, Pakistánci, Iránčania, to sú všetko národy, ktoré sú známe svojou pohostinnosťou pre cestovateľa, ktorý začína chodiť do týchto regiónov a trošku to začne ako vnímať, akí sú tí ľudia.
A na aké šoky sa potom tak nejako v praxi teda pripraviť, vieš? Na také príjemné šoky teda, čo sa týka Iračanov?
Pozývanie na jedlo, že odmietnú zaplatiť tak, aby prijať peniaze taxikári. Mne sa stalo, že taxikár odmietol už dobre do mňa peniaze. To isté autobusár na ulici, taký ten street food nejaký, veľakrát mi dali plnohodnotnú porciu jedla len tak. Bez dôvodu, že proste on je, ja som hosť, on ma chce pohostiť. Stalo sa mi, že som odchádzal z reštaurácie a zrazu za mnou došiel úplne náhodný Iračan, potlapkal ma po rameni a že ja to zaplatím, je to na mňa. A odišiel. Nič so mnou inak nepreberal iné. Stále sú ukecaní, stále sa chcú rozprávať. Priateľským spôsobom prídu za proste turistom.
A takto sa správajú len k turistom alebo aj k sebe navzájom? Čo si vypozoroval?
Hlavne ku turistom, lebo je to v zásade o tom, že pohostinnosť. Majú to aj v náboženstve, aj v kultúre. Jak Arabi, ale aj v celom islame, pohostinnosť je obrovský akoby základ tej kultúry. A pre nich je veľká neúcta sa nesprávať ku hosťom otvorene. Čiže samozrejme aj ku sebe, keď príde nejaký hosť, ale práve aj ku tým turistom. Extrémna pohostinnosť, naozaj extrémna.
Zaujímavé. Lebo človek by to takto naprvu nepovedal, vie, že Iračania. No, pekne. Dobre, trošku sme sa už toho dotkli, Irak a jedlo. Vymenuj aspoň dve nejaké topky, ktoré naozaj ťa vždy dokážu prekvapiť v dobrom a keď sa vraciaš do Iraku, tak si ich dajme tomu dáš. Alebo niečo proste, čo zostalo také nejaké pamätné pre teba v hlave, že toto je že skvelé jedlo.
Všeobecne milujem iracký kebab, ale nie taký ten kebab, čo si predstavíme tu na Slovensku, že máme v tej žemli a nejaký majonézový dressing. Všeobecne kebab na Blízkom východe má skôr podobu toho, že to je mäso na paličke, niečo ako taký náš pís, či už normálne nakrájané mäso alebo mleté. A za mňa práve to mleté, ten šiš kebab, hlavne v severnej časti Iraku, ale v zásade všade, tak jedno z najlepších mäsových jedál, aké som kedy jedol, oni to vedia pripraviť neuveriteľne. Taktiež majú výbornú rybu, kapra, v Mosule, na severe vlastne, tak oni smažia, ale neskutočne unikátna chuť tej rybie. Naozaj to milujem, jedna z najlepších ryb v mojom živote, aké som kedy jedol. A v rámci sladkosti, ako klasicky na Blízkom východe, presladená baklava je na každom rohu, Kunefe je vlastne syr, ktorý je zasypaný takými akoby nudličkami, alebo jak to povedať, a zaliatý sirupom, pistáciami, výborný dezert, ako oni, oni naozaj vedia, ako uvariť.
No dobre, toto znelo veľmi lákavo. Poďme k poslednej otázke, Irak a Islamský štát. Je cítiť doteraz, ako to tam vlastne vyzerá?
Keď človek príde do väčšiny miest, tak na toto sa ani nespomenie popravde. Aha. Ale keď zrazu príde do Mosulu, čo je práve to mesto, ktoré bolo najviac v Iraku nejako dotknuté vojnou, tak tam tú reštrukciu vidieť vo veľkom. Ale znova, to nie je, že v celom meste to vidieť. Islamský štát tam zničil, odpálil mešitu proroka Jonáša, čo je v podstate biblická postava, aj v islame veľmi dôležitý prorok. Zničil tam ruiny starého starovekého Ninive a usídlil sa v starom meste hlavne, kde prebehli tie najhoršie boje, a popri oslobodzovaní Mosulu v roku 2017 západnými mocnosťami, ono sa tam vlastne bombardovalo hlava nehlava, celé to staré mesto, tak bohužiaľ to mesto skončilo úplne v ruinách. Ono je to strašne zaujímavé aj vidieť, sa teda poprechádzať, ako to mesto muselo trpeť. A Mosul bol práve také centrum pre islamský štát spolu so Sýrskou Rakou a v Mosule sa vtedy najvyšší vodca islamského štátu Abu Bakr al-Baghdadi postavil k mešite jednej a vyhlásil, že oni už nie sú len organizácia, oni už sú plnohodnotný štát, kalifát, a on je kalifón. A vtedy práve prišiel ten najväčší boom v roku 2014 okolo islamského štátu, kedy vlastne dosiahli dvakrát väčšiu rozlohu ako Slovensko. A mali dvakrát viac obyvateľov ako Slovensko. Takže to bolo naozaj desivé, čo tam vládol totálny teror tejto radikálnej nejakej odštiepenej vetvy ideológie od islamu, že sa o to opierali, vraždili nevinných, spravili genocidu na jezidoch, jezidské ženy znásilňovali na trhu so sexuálnymi otrokyňami, nútili všetkých konvertovať, zakázali vlastne všetko neislamské a bolo to naozaj ako tvrdý režim, čo tam vládol. Samozrejme, Irak sa už z tohto nejako pozviechal, treba povedať. Skončilo to v roku 2017 v zásade. To už je nejaká doba. Takže to, čo si človek niekedy predstaví, že Irak rovná sa teroristi a vojna, stále je tá krajina vo veľkom vypätí, ale nie je to, už je to pár rokov v podstate, čo tieto veci skončili. A taktiež, ale musím povedať, ja som bol aj v Sýrii koncom minulého roka. Sýria je výrazne viacej zničená vojnou než Irak. V Iraku to není až tak vidieť. Raz za čas v Bagdade je vidieť nejak postrieľané budovy, raz za čas. Mosul je ozaj zničený, ale tá šírka reštrukcie, čo sa týka aj počtu miest, aj budov, v Sýrii je neporovnateľne väčšia.
S Matejom Peluhom sme sa dnes rozprávali o Iraku, chvíľkami rozprávanie, z ktorého išli zimomriavky, chvíľkami nám aj chútilo, ale každopádne ja ti ďakujem za návštevu, maj sa.
Ďakujem krásne.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.